Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σόλας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους, τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατέφυγουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, θα πούμε σήμερα ένα θέμα που έχει σχέση με τα όνειρα. Ο τίτλος ο πλήρης από τον Ευεργετινό είναι ο εξής: είναι ασφαλέστερο να μην πιστεύουμε στα όνειρα. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες, αν και προσποιούνται ότι το γνωρίζουν και το λένε δήθεν από πριν. Αλλά πολλές φορές πέφτουν έξω, μερικές φορές πέφτουν μέσα, διότι ως πνεύματα γνωρίζουν, ας πούμε, περισσότερα από εμάς. Γνωρίζουν τι γίνεται τώρα, ξέρω εγώ, στην Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Και ότι, ξέρω εγώ, ένας δικός μας που είναι εκεί κινδυνεύει και μπορεί να έρθουν τη νύχτα στον ύπνο μας και να μας πούνε ότι, ξέρεις, πέθανε. Και μπορεί αύριο το πρωί να μας πούνε όντως πέθανε. Και να λες, να ορίστε, μου βγήκε το όνειρο. Και δεν είναι προφητεία αυτό. Είναι απλώς ότι ξέρει κάποια δεδομένα που εσύ αυτή τη στιγμή δεν τα ξέρεις και έπεσε μέσα. Αλλά άλλες φορές πέφτει έξω. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Στη ζωή των Αγίων το έχουμε δει. Επομένως, δεν γνωρίζουν το μέλλον οι δαίμονες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Παρά μόνο ο Θεός. Και δεν μας το αποκαλύπτει ο Θεός το μέλλον. Γιατί δεν μας συμφέρει να μας το αποκαλύψει. Ούτε και την ώρα του θανάτου μας. Αν ήταν για το καλό μας, δεν μας την αποκάλυπτε. Αλλά όπως λένε οι Άγιοι, αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε, τότε θα φτάναμε στο τραγικό, να αμαρτάναμε μέχρι το παρά ένα λεπτό, ελπίζοντας ότι στο ένα λεπτό πρώτο θανάτου θα μετανοούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να μετανοήσουμε όμως. Και θα πηγαίναμε στην κόλαση. Γι' αυτό ο Θεός δεν αφήνει να γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας. Δεν μας συμφέρει. Γιατί συμπεριφερόμαστε ανόητα. Το βλέπετε τώρα, που δεν γνωρίζουμε πότε θα πεθάνουμε και όμως αμαρτάνουμε και πολλές φορές ασύστολα και σχεδόν δεν θυμόμαστε ότι είμαστε θνητοί και νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια και ότι θα έχουμε πολύ ακόμα χρόνο στον οποίο θα μπορέσουμε να μετανοήσουμε. Όλοι έτσι λειτουργούμε. Σπάνια να βρεις άνθρωπο να λειτουργεί με αυτή την μνήμη του θανάτου την οποία είχαν οι Άγιοι, οι οποίοι θεωρούσαν την τελευταία μέρα της ζωής τους την μέρα που ζούνε. Και ότι σου λέει αύριο μάλλον δεν θα ζω. Και γι' αυτό και μετανοούσαν σαν να ήταν η τελευταία μέρα της ζωής τους. Και αυτό συνιστά ο Άγιος Αντώνιος. Θες να μην αμαρτάνεις, να σκέψεις ότι αυτή η μέρα που ζεις είναι η τελευταία σου. Σκεφτείτε αν το ξέραμε αυτό τι θα κάναμε. Πώς θα περνούσαμε τη μέρα μας. Πώς δεν θα χάναμε δευτερόλεπτο. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας λυπηθεί, να μας συγχωρέσει. Γι' αυτό και συνιστούν πολλοί οι Άγιοι να θυμόμαστε το θάνατο. Και απ' την άλλη, αν είχαμε αυτή την, ας το πούμε, την απόφαση να πεθάνουμε για χάρη του Χριστού, δεν θα φοβόμαστε. Δεν θα φοβόμαστε ούτε όλη αυτή την τρομοκρατία, την κατασκευασμένη που μας λανσάρουν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έχουν το λόγο τους που το κάνουν αυτό. μια που σήμερα είναι και η επέτειος, η περίφημη επέτειος της 9ης Σεπτεμβρίου, έτσι, το 2001. Και όλο αυτό είναι ένα φιάσκο, έτσι, είναι μια απάτη. Το φτιάξανε οι ίδιοι για να πάνε μετά στο Αφγανιστάν, αυτό είναι όλη η ιστορία. Ούτε οι μουσουλμάνοι τους στένε, ούτε κανένας άλλος. Μόνοι τους τα κάνουν όλα αυτά. Και η απόδειξη είναι ότι εκείνη την ημέρα λείπανε όλοι οι Εβραίοι, έτσι το ξέρετε αυτό, από τους δίδυμους πύργους. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό. Αλλά απλώς αιματοκύλησαν τον κόσμο για να πετύχουν αυτό που θέλουν να πετύχουν, να κυριαρχήσουν σε κάποια περιοχή του πλανήτη και σιγά σιγά να κυριαρχήσουν παγκόσμια. Τέλος πάντων, αυτό το λέω γιατί ο χριστιανός δεν φοβάται. Και δεν φοβάται για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι μαζί με τον Χριστό, ο οποίος είναι ο σίγουρος νικητής. Ούτε αντίχριστο φοβάται, ούτε διάβολο φοβάται. Πήγαινε ο διάβολος στον Άγιο Αντώνιο και του λέει: Άγιο Αντώνιο, τι θέλεις? Έχεις πάρει άδεια να με πειράξεις? Πείραξε με. Ό,τι άδεια έχεις, πείραξε με. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα παραπάνω από όσο έχει πάρει άδεια από τον Χριστό. Ο Χριστός πάντα βάζει όρια στο κακό. Όσο και αν είμαστε κακοί εμείς οι άνθρωποι, όσο και αν σχεδιάσουμε κακά πράγματα, όλοι αυτοί τώρα οι παγκοσμιοποιητές, οι Bilderberg και όλοι αυτοί, έχουν σχεδιάσει τα πάντα, αλλά δεν θα τους αφήσει ο Χριστός, μέχρι εκεί που θέλει θα πάνε. Μέχρι εκεί που θέλει ο Χριστός. Από εκεί μετά θα έχει τείχος. Δεν μπορούσαν να πάνε πιο πέρα. Μάταια σχεδιάζουν δηλαδή. Έτσι πάντοτε συμβαίνει. Λοιπόν, του λέει, θέλεις να με πειράξεις, έχεις άδεια, πείραξε με. Όσο έχεις άδεια, πείραξε με. Αν δεν έχεις άδεια, έφυγε από εδώ. Και σηκώνει και φεύγει. Δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα. Λοιπόν, ούτε διάβολο φοβάται, ούτε δαίμονες, ούτε θάνατο ο Χριστιανός. Ούτε όλη αυτή την ψευτοτρομοκρατία που πάνε να μας περάσουν έτσι. Γιατί έχουν το λόγο τους και ο λόγος τους ποιος είναι? Ότι μετά, όταν είναι τρομοκρατημένο άνθρωπο, μετά του περνάς τους νόμους σου. Έτσι, του περνάς τις κατευθυντήριες γραμμές σου. Τον έχεις υποχείριο, ένα φοβισμένο και τρομαγμένο άνθρωπο. Δεν μπορεί να σου αντισταθεί μετά. Εκεί το πάνε. Γι' αυτό παίρνουν αυτοί όλη την τρομοκρατία. Λοιπόν, το Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου. Πρέπει να ξέρουμε ότι με 6 τρόπους αγγίζουν την ψυχή οι εικόνες των ονείρων. Γιατί τα όνειρα γεννιούνται από 6 αιτίες. Προσέξτε. Πρώτον, από κοιλιά γεμάτη ή αντίθετα άδεια. Και έχεις και τα ανάλογα όνειρα. Επίσης, από λογισμούς άλλες φορές. Από αυτούς τους λογισμούς δηλαδή που είχε στη διάρκεια της ημέρας. Πάρα πολλά όνειρα είναι αποτέλεσμα των λογισμών της ημέρας. Είναι κάτι, ας το πούμε, από τη φύση, από τον οργανισμό μας, αν θέλετε. Τον ψυχοσωματικό οργανισμό μας. Άλλοτε είναι από απάτη του διαβόλου. Είναι μια απάτη. Τέταρτο αίτιο των ονείρων. Θέλει ο διάβολος να μας εξαπατήσει. Και επειδή σε βλέπει ότι όντως τσιμπάς, κατά το κοινό λεγόμενο, έχεις λίγο δηλαδή εμπιστοσύνη σε αυτά που βλέπεις, τα θεωρείς ότι είναι τάχα της αποκαλύψης, λοιπόν σου φέρνει. Κατά παραχώρηση Θεού πάντα, προσέξτε. Άλλοτε απολογισμούς μαζί και απάτη. Έχεις λογισμούς, έχεις και μια εμπιστοσύνη στα όνειρα, οπότε το εκμεταλλεύεται και ο διάβολος και σε πλανάει κατά παραχώρηση. Άλλοτε από αποκάλυψη του Θεού, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Σπάνια, αλλά γίνεται. Να πάρεις ένα μήνυμα μέσα από όνειρο. Και στη ζωή των Αγίων το έχουμε αυτό. Και στη ζωή της Παναγίας μας, του Χριστού μας δηλαδή, ο Άγιος Ιωσήφ που είδε τον Άγγελο και του είπε αυτά που του είπε. Η Αγία Πελαγία στην Τίνο που βρήκε την εικόνα μετά από όνειρο. Έτσι τρεις φορές εμφανίστηκε η Παναγία να πάει να σκάψει εκεί και να βρει την εικόνα. Από αποκάλυψη Θεού λοιπόν. Και άλλοτε από λογισμούς μαζί και αποκάλυψη. Και απολογισμός. Έχει κάποιος λογισμό και ο Θεός το αποκαλύπτει. Άραγε σκέφτεται, ξέρω εγώ, πού να πήγε αυτή η ψυχή, σκέφτεται ένας Άγιος. Και το αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από ένα όνειρο. ότι η ψυχή αυτή είναι σε καλό τόπο, είναι στον παράδεισο. Για τους δύο πρώτους τρόπους όλοι γνωρίζουμε εμπειρικά ότι εξαρτώνται από εμάς, δηλαδή από κοιλιά γεμάτη ή άδεια ή από λογισμούς. Εξαρτώνται από εμάς. Όταν κανείς έτσι έχει απορροφηθεί από ένα λογισμό, μετά μπορεί και στον ονειρό του να δει την εξέλιξη αυτού που σκέφτεται. Έτσι, ή κάτι τέλος πάντων παρεμφέρες. Είναι κάτι δηλαδή που το επηρεάζουμε εμείς. Το όνειρο της νύχτας το επηρεάζουμε εμείς. Είτε από το φαγητό, είτε από τους πολλούς λογισμούς που έχουμε. Οι άλλοι τέσσερις τρόποι όμως, που εμπλέκεται ο διάβολος κατ' εξοχήν, και ξαναλέω σπάνια ο Θεός, αυτοί δεν εξοδόνται από μας μόνο, και τους βρίσκουμε γραμμένους και στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αν λοιπόν τα όνειρα ήταν εξασφαλισμένα από τον κρυφό εχθρό, τότε ένας σοφός άνδρας δεν θα δήλωνε ότι πολλούς επλάνησε τα ενύπνια και εξέπεσον ελπίζοντες επ' αυτής. Στη Σοφία Σιράχ το λέει αυτό, στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Δηλαδή λέει, αν ήταν ασφαλής οδός γνώσεως τα όνειρα, δεν θα μας έλεγε η Αγία Γραφή ότι πολλοί πλανήθηκαν από τα όνειρα. Δεν είναι ασφαλής οδός γνώσης τα όνειρα. Δεν πρέπει να βασίζεσαι δηλαδή στα όνειρα. Αν έπρεπε να βασίζεσαι, δεν θα έλεγε η Αγία Γραφή ότι πολλοί πλανήθηκαν. Δεν θα πλανιόταν κανένας όμως, πολλοί πλανήθηκαν από τα όνειρα, διότι εμπλέκεται πάρα πολλές φορές ο πονηρός. Γι' αυτό και όπως θα δείτε συνέχεια, το λέμε εξ αρχής, οι πατέρες δεν είναι ποτέ εμπιστοσύνη στα όνειρα. Ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι από το Θεό 99% ας πούμε. Η Αγία Πελαγία τρεις φορές είδε την Παναγία και την τρίτη φορά σχεδόν την απείλησε η Παναγία πάρα πολύ και δεν πήγε πάλι να κάνει αυτό που είδε στο όνειρο, δεν πήγε να σκάψει, αλλά πήγε και το εξομολογήθηκε την τρίτη φορά. Πρώτη φορά δεν είπε τίποτα, το θεώρησε πλάνη. Δεύτερη φορά το ίδιο, τρίτη φορά πήγε το ψευδηματικό. Και αφού της είπε ο πνευματικός ότι είναι από το Θεό, τότε επήγε και έσκαψε. Άλλος σοφός, γνωρίζοντας ότι κάποτε τα όνειρα προέρχονται από λογισμούς μαζί και απάτη του διαβόλου, εμπλέκεται με τους λογισμούς μας ο διάβολος, δηλαδή γιατί είναι πνεύμα. Οπότε μπαίνει στο πνεύμα μας. Λέει στον εκκλησιαστή, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, παραγίνεται ενύπνιον εν πλήθη πειρασμού. Έχεις πολύ πειρασμό, να και το ενύπνιο, να και το όνειρο δηλαδή, για να σε πλανήσει ολοκληρωτικά ο διάβολος. Έχεις φαντασία ότι είσαι Άγιος ας πούμε, θα σου φέρει και ένα όνειρο διάβολος, ότι είδες και την Παναγία ας πούμε. Και τότε είναι που θα πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Εν πλήθη πειρασμού, αν δεν προσέχει ο άνθρωπος, έρχεται και ο διάβολος και βοηθάει με τα όνειρα. Αυτό προσέξτε πολύ. Γιατί ότι κάποτε τα όνειρα οφείλονται και σε αποκάλυψη του Θεού, μάρτυρας είναι ο Ιωσήφ, που είδε σε όνειρο τον εαυτό του να γίνεται ανώτερος από τους αδερφούς του. Και το έζησε στην πράξη. Είχε δει, θυμάστε, ότι το στάχι του, το δεμάτι του, το προσκύνησαν τα δεμάτια των αδελφών του. Και το είπε μάλιστα στους αδελφούς του και αυτοί ζήλεψαν και τον πούλησαν, παραλίγο να το σκοτώσουν από τη ζήλια τους. Αλλά στην πράξη έγινε. Εκεί που πηγαίνανε να τον χαντακώσουν, διευκόλυναν το σχέδιο του Θεού, γιατί αν δεν τον πολλούσαν, δεν θα πήγαινε στην Αίγυπτο, δεν θα γινόταν αντιβασιλιάς. Βλέπετε πως όλοι δουλεύουν τελικά για τον Θεό και οι κακοί. Και ο άλλος Ιωσήφ, ο μνηστήρας της Παρθένου, σε όνειρο έλαβε από τον άγγελο τη θεϊκή εντολή να πάρει το παιδί και να φύγει στην Αίγυπτο, τον Κύριό μας δηλαδή. Που σημαίνει ότι υπάρχουν και όνειρα από τον Θεό. Για το ότι τα όνειρα προέρχονται ακόμη από λογισμούς μαζί και αποκάλυψη, διδάσκει ο προφήτης Δανιήλ. Εξηγώντας το όνειρο του Ναβουχοδονόσορ, άρχισε από τη ρίζα του λογισμού, λέγοντας «Συ, βασιλεύ, οι διαλογισμοί σου επί της κήτης σου ανέβησαν τι δι γενέστε μετά τα αυτά». Εσύ, λέει βασιλέας, βασιλιά, ήσουν στο κρεβάτι σου και είχες λογισμούς. Τι θα γίνει μετά από αυτά. Και συνεχίζει. «Και ο αποκαλύπτων μυστήρια εγνώρισε εσύ, α, δι γενέστε». Και αυτός που αποκαλύπτει τα μυστήρια, σου γνώρισε, σου αποκάλυψε τι πρέπει να γίνει. Είχε λογισμούς ο βασιλιάς και έρχεται ο Θεός με το όνειρο να του απαντήσει στους λογισμούς. Συμβαίνει λοιπόν και αυτό. Και λίγο μετά του λέει και τι όνειρο είδε. «Εσύ, βασιλεύ, εθεώρης, έβλεπες και ειδού εικόν μία, μεγάλη εικόν εκείνη, και η πρόσωψης αυτής υπερφερείς εστόσα προ προσώπου σου». Είδες μια εικόνα έτσι μεγάλη και ήταν μπροστά σου. Και τα υπόλοιπα του ονείρου. Ο Δανιήλ αποκαλύπτει με ακρίβεια το σκοπό του ονείρου και από ποιο λογισμό και από ποια αποκάλυψη προήλθε. Επειδή λοιπόν τα όνειρα παρουσιάζονται με τόσο διαφορετικές μορφές, δεν πρέπει κανείς να τα πιστεύει, αφού δεν είναι εύκολο να εξακριβώσει από ποια αιτία προέρχονται. Οι Άγιοι άνθρωποι όμως μπορούν και ξεχωρίζουν ανάμεσα στις απάτες και τις αποκαλύψεις, τις ίδιες τις εικόνες των οραμάτων, χάριν σε μια εσώτατη διακριτική ικανότητα, με την οποία αναγνωρίζουν τι δέχονται από το αγαθό πνεύμα και τι παθαίνουν από το πλάνο. Γιατί αν ο νους εξετάζει με προσοχή αυτά τα πράγματα, το απατηλό πνεύμα δεν θα μπορέσει να τον γκρεμίσει σε πολλές απάτες. Το πνεύμα αυτό βλέπει συχνά, προλέγει πολλά που βγαίνουν αληθινά, για να μπορέσει στο τέλος να ρίξει στην παγίδα του την ψυχή με κάποια πλάνη του. Το πνεύμα αυτό βλέπεις συχνά, προλέγει πολλά που βγαίνουν αληθινά, για να μπορέσει στο τέλος να ρίξει στην παγίδα του την ψυχή με κάποια πλάνη του. Έτσι θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να έχει πολύ προσοχή, πολύ διάκριση, γιατί υπάρχει το πονηρό πνεύμα, το οποίο μπορεί να πει μερικές φορές πράγματα και να πέσει μέσα, όπως είπαμε, και να αρχίσει ο άνθρωπος να το εμπιστεύεται. Και μετά, όταν κερδίσει την εμπιστοσύνη ο διάβολος του ανθρώπου, να τον πλανήσει, να του δείξει για κάτι ψεύτικο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να εμπιστεύεται τα όνειρα. Να, σε κάποιον δικό μας που έδινε μεγάλη προσοχή στα όνειρα, στα όνειρα συνέβη πρόσφατα αυτό. Του δόθηκε η υπόσχεση ότι θα ζήσει πολλά χρόνια. Αφού λοιπόν μάζεψε άφθονα χρήματα για την πολύχρονη τάχα ζωή του, πέθανε ξαφνικά. Και έτσι άφησε στη γη απείραχτα τα λεφτά, χωρίς να πάρει μαζί του τίποτε από αυτά με κάποια καλή πράξη. Ενώ θα μπορούσε να τα πάρει μαζί του, στη Βασιλεία του Θεού δηλαδή, κάνοντας ελεημοσύνες. Τον πλάνησε ο διάβολος, τα θησάβρισε ως φιλάργυρος, γιατί σου λέει θα ζήσω πολλά χρόνια, πρέπει να κρατήσω χρήματα, και πέθανε ξαφνικά. Από το βίο του Αγίου Αντωνίου. Ο Μέγας Αντώνιος έλεγε στους μοναχούς που τον επισκέφθηκαν ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε στους δαίμονες, έστω και αν υποκρίνονται ότι προλέγουν μερικά γεγονότα. Και εδώ να πω και κάτι ακόμα, δεν πρέπει να προσέχουμε και τους δαιμονισμένους, οι οποίοι λένε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια. Γιατί μιλάει το πονηρό πνεύμα και φαίνεται ότι αποκαλύπτει πράγματα, αλλά ποτέ δεν είσαι βέβαιος ότι αυτά που αποκαλύπτει είναι αληθινά. Γιατί είναι πονηρό πνεύμα. Και το πονηρό πνεύμα, ξέρετε, πάντα ανακατεύει αλήθειες και ψέματα. Πάντα. Αυτή είναι η φόρμουλα του διαβόλου. και των ανθρώπων του διαβόλου, αυτή είναι η φόρμουλα. Καλησπέρα. Είναι να σου περνάει αλήθειες και ψέματα μαζί, για να σε παραπλανάει. Και θα δείτε ότι έτσι δουλεύουν όλοι. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να παραπλανήσουν τους άλλους. Μια αλήθεια και δύο-τρία ψέματα μαζί, ανακατεμένα. Και τηλεόραση έτσι δουλεύει. Έτσι, λίγο αλήθεια και πολύ ψέμα. Για παράδειγμα, πολλές φορές οι δαίμονες αναγγέλουν πριν από ημέρες την συνάντηση αδελφών σε κάποια συγκεκριμένη μέρα. Και πράγματι οι αδελφοί έρχονται. Τότε δεν είχαν τηλέφωνα και κινητά και δορυφορικές. Έτσι πήγαινε ο δαίμονας και έλεγε, ας πούμε, γέροντα, έρχονται την Τετάρτη οι αδελφοί από την Αλεξάνδρεια, ας πούμε. Και πράγματι την Τετάρτη ερχόντουσαν. Ήταν προφητεία, όχι. Έβλεπε ο δαίμονας ότι είχαν ξεκινήσει και υπολόγιζε, ήξερε πόσο περπατάνε κάθε μέρα. Σου λέει σε 4 μέρες θα είναι στο μοναστήρι. Και πήγαινε και το έκανε αποκάλυψη στους γεροντάδες εκεί. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Τι το παράδοξο δηλαδή. Όταν οι δαίμοντες, έχοντας δει πριν από εμάς τους ανθρώπους που άρχισαν να πεζοπορούν, τους προσπερνούν στον δρόμο αφού είναι πνεύματα και μας προαναγγέλνουν την άφηξή τους, αυτό μπορεί να το κάνει και ένας καβαλάρης προσπερνώντας τον πεζό. Σήμερα ένας που είχε αυτοκίνητο, θα μπορούσε να κάνει το ρόλο του δαίμονα να παίξει. Ώστε δεν πρέπει να θαυμάζουμε τους δαίμονες γι' αυτό, επειδή από όσα δεν έχουν γίνει, τίποτα δεν γνωρίζουν από πριν. Μόνο αυτά που βλέπουν τρέχουν σαν τους κλέφτες και τα αναγγέλουν πρώτοι. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει κάθε άνθρωπος που τρέχει γρήγορα, να προσπεράσει δηλαδή έναν άλλο που βαδίζει αργά. Αυτό που λέω σημαίνει πως αν κάποιος δεν ξεκινήσει, δεν γνωρίζουν αν θα ξεκινήσει. Μόνο όταν τον δουν να περπατάει τρέχουν και πριν φτάσει αναγγέλουν την άφηξή του. Και έτσι συμβαίνει πράγματι να έρθει αυτός μετά από λίγες μέρες. Συχνά όμως, είτε γιατί ο οδηπόρος γύρισε πίσω, είτε γιατί η θεία πρόνοια αποφάσισε στο μεταξύ κάτι άλλο, διαψεύστηκαν οι δαίμονες και απατήθηκαν όσοι τους είχαν πιστέψει. Σε αυτόν τον τρόπο στηριζόταν η λειτουργία των ελληνικών μαντίων, έτσι, τα μαντία, η πυθία στους δελφούς και όλα τα άλλα μαντία, που υποτίθεται ότι λέγανε το μέλλον. Δεν λέγανε το μέλλον. Ήτανε δαιμόνια τα οποία απλώς τρέχανε πιο γρήγορα και σου ανέγγελαν κάποια πράγματα. Τώρα όμως έχει πάψει τελείως η πλάνη τους, η πλάνη των μαντίων, γιατί ήρθε ο Κύριος που κατήργησε όχι μόνο την πανουργία τους αλλά και αυτούς τους ίδιους. Επομένως οι δαίμονες δεν ξέρουν τίποτε από μόνοι τους, αλλά σαν τους κλέφτες μεταφέρουν ό,τι βλέπουν να κάνουν άλλοι. Δεν γνωρίζουν δηλαδή από πριν, αλλά μάλλον συμπεραίνουν τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό και αν ακόμα λένε κάποτε την αλήθεια, μήτε τότε πρέπει κανείς να τους θαυμάζει ή να τους δίνει καν σημασία. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, φοβούνται μερικοί τους έχουν κάνει μάγια και πάνε στους μάγους πάλι. Για να μου πούνε, λέει, αν μου έχουν κάνει μάγια. Ή αν είναι δυνατόν ο διάβολος να προδώσει το διάβολο. Να βγάλει ο ένας διάβολος τον άλλο. Ποτέ δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και επιτέλους, γιατί φοβάσαι τα μάγια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις φόβο Θεού, ότι δεν είσαι θωρακισμένος απέναντι στον διάβολο. Γιατί ο Χριστός μας έχει δώσει τέτοια πανοπλία που δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα ο διάβολος. Μόνο το σταυρό σου να κάνεις με πίστη, τρέμει ο διάβολος, φεύγει, εξαφανίζεται. Εσύ γιατί τρέμεις με που σου κάνουν μάγια. Σημαίνει ότι δεν είσαι εντάξει και κάτι άλλο πρέπει να κάνεις, όχι να πας στους μάγους, στους δαίμονες δηλαδή πάλι. Πρέπει να πας να εξομολογηθείς, να τακτοποιηθείς και έφυγαν τα μάγια και έφυγαν τα πάντα. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να τους δίνει καν σημασία. Ακόμα και αν κάποτε λένε την αλήθεια. Μήπως και οι γιατροί που έχουν πείρα των νοσημάτων δεν συμπεραίνουν και δεν λένε συχνά από πριν την εξέλιξη μιας αρρώστιας. Προβλέπουν και πέφτουν μέσα, ας πούμε, σου λέει έχεις ζωή 6 μήνες, ας πούμε, με τον καρκίνο που έχεις. Αλλά αν εσύ προσευχηθείς, μπορείς να σταματήσεις τον καρκίνο και από 6 μήνες να πας και 2 χρόνια να σταματήσεις τον καρκίνο. Και τότε τρίβουν τα μάτια τους οι γιατροί. Γιατί πλέον μπήκε ο υπερφυσικός παράγων στη ζωή. Και αυτή είναι η σημασία της προσευχής. Αν δεν προσευχηθείς, η νόσος θα εξελιχθεί κατά το φυσιολογικό τρόπο. Έτσι, και θα έχει ζωή 6 μήνες. Αν προσευχηθείς, μπορεί και να πεθάνεις. Ούτε και σε 6 χρόνια. Αλλά και οι καπετάνοι και οι γεωργοί από την πείρα τους κι αυτοί, βλέποντας τον ουρανό, δεν προβλέπουν την κακοκαιρία ή την καλοσύνη. Και ο Χριστός μας το είπε, ότι ξέρετε, λέει, τα σημεία των καιρών, τα γνωρίζετε. Και λέτε, σήμερα είναι κόκκινος ο ουρανός, θα έχουμε αύριο καλοκαιρία, ας πούμε. Τα σημεία των καιρών τα ξέρετε, λέει. Αλλά τα σημάδια τα δικά μου, τα σημάδια που θα έρθει ο Αντίχριστος, δεν τα αναγνωρίζετε. Κανείς βέβαια δεν θα έλεγε ποτέ πως οι προβλέψεις τους οφείλονται σε θεϊκή έμπνευση, αλλά στην πείρα και στη συνήθειά τους. Άλλωστε, τι θα κερδίσουν οι ακροατές αν μάθουν από τους δαίμονες τι πρόκειται να γίνει μετά από μερικές μέρες? Και γιατί τόση βιασύνη για τη γνώση τέτοιων πραγμάτων? Αυτό πάντως δεν είναι προϋπόθεση αρετής, ούτε γνώρισμα αγαθού ήθους. Να θες να μάθεις το μέλλον, δεν σε βοηθάει στην αρετή αυτό. Κανείς μας δεν θα στεφανωθεί επειδή έμαθε και γνώρισε τούτο ή εκείνο. Ο καθένας μας θα κριθεί από αυτά τα δύο, αν δηλαδή κράτησε την πίστη και τήρησε με ακρίβεια τις εντολές. Έτσι, το δόγμα και το ήθος, αυτά είναι που αναδεικνύουν τον Άγιο και αυτά είναι που μας κρίνουν. Το δόγμα είναι η σωστή πίστη. Να μην πας στις αιρέσεις, μην πας στους Προτεστάντες, μην πας στους Παπικούς, μην πας στους Ιεχωβάδες. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Μην αρνηθείς τον Χριστό. Θα κριθούμε γι' αυτό. Δυστυχώς πολλοί σήμερα παρασύρονται και από Προτεστάντες και από διάφορους άλλους και από τους άθεους. Και το δεύτερο που πρέπει να προσέξεις είναι να μην παρασυρθείς στο άτοπο ήθος, στην άτοπη, στην αμαρτωλή ζωή, να τηρήσεις τις εντολές. Αυτά τα δύο χρειάζονται, τίποτα άλλο. Ούτε θαύματα χρειάζονται να κάνεις για να σωθείς, ούτε σημεία και τέρατα να κάνεις. Δεν ζητάει τέτοιο ο Θεός. Αλλά ζητάει τη σωστή πίστη και τη σωστή ζωή, την τήρηση των εντολών. Και έχουμε και Αγίους που δεν κάνουν θαύματα. Και είναι μεγάλοι Άγιοι. Πολύ μεγάλοι Άγιοι. Ας πούμε, λέει το Ευαγγέλιο το ίδιο, λέει για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ότι σημείων επίησεν ουδέν όσο ζούσε. Δεν έκανε κανένα σημείο. Και όμως είναι ο πιο μεγάλος Άγιος, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Δεν είναι προϋπόθεση σωτηρίας στα θαύματα. Προϋπόθεση σωτηρίας είναι το σωστό δόγμα, το ορθόδοξο δόγμα δηλαδή, και η ορθή ζωή, η ορθόδοξη ζωή. Και αυτά είναι που θα μας κρίνουν. Ούτε το να ξέρεις το μέλλον είναι προϋπόθεση σωτηρίας. Δεν σου ζητάει ο Θεός να ξέρεις το μέλλον, να είσαι προφήτης δηλαδή. Δεν πρέπει λοιπόν να δίνουμε σημασία σε αυτά. Μήτε να φροντίζουμε για την πρόγνωση των μελλοντικών. Μήτε βέβαια και να απαιτούμε γι' αυτό μισθό ασκήσεως. Προτιμότερο είναι να προσευχόμαστε στον Κύριο για να μας βοηθήσει να νικήσουμε το διάβολο. Να μην ζητάς δηλαδή πρόγνωση και προφητεία σαν μισθό για την άσκησή σου. Έτσι, έκανες κόπους για τον Χριστό, εντάξει. Όχι όμως για να σου δώσει το χάρισμα να προφητεύεις. Όχι, μην το ζητάς αυτό. Δεν σου ωφελεί αυτό. Να ζητήσεις να νικήσεις το διάβολο, ναι. Να νικήσεις τα πάθη σου δηλαδή, την κακομεριά σου και να μετανοήσεις αληθινά. Του Αγίου Διαδόχου. Τα όνειρα που φανερώνονται στην ψυχή από την αγάπη του Θεού είναι κατά κάποιο τρόπο αλάθητα τεκμήρια της υγείας της. Οι Άγιοι τώρα, επειδή είχαν προχωρήσει πνευματικά, ξέρουν και τα γνωρίσματα των ονείρων. Αν ένα όνειρο δηλαδή είναι από το Θεό ή όχι, το καταλαβαίνουν οι Άγιοι. Πώς το καταλαβαίνουν, θα μου πείτε. Από το τι βλέπεις και τι γίνεται. Ας πούμε, ένα όνειρο που είναι από το Θεό δεν αλλάζει. Ενώ τα όνειρα που είναι από το διάβολο συνέχεια αλλάζουν. Οι μορφές, τα πάντα αλλάζουν. Τα σκηνικά, αστραπία. Ένα όνειρο που είναι από το Θεό δεν αλλάζει, είναι σταθερό. Και είναι από την αγάπη του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Διάδοχος ότι όταν έχεις τέτοια όνειρα, είναι τεκμήριο, είναι μια απόδειξη ότι η ψυχή σου έχει υγεία. Όταν βλέπεις αλλοπρόσωπα πράγματα και συνέχεια αλλαγές, σημαίνει ότι η ψυχή είναι ακόμα άρρωστη. Τα όνειρα λοιπόν που είναι από την αγάπη του Θεού είναι αποδείξεις της υγείας της ψυχής. Γι' αυτό ούτε από το ένα σχήμα μεταβάλλονται στο άλλο, όπως και ο Θεός είναι αναλύωτος, ούτε φόβο προκαλούν στην αίσθηση της ψυχής. Δεν σου φέρουν φόβο. Ούτε γελούν ή σκυθροπιάζουν ξαφνικά. Αλλά γεμάτα επιοίκεια προσεγγίζουν την ψυχή και τη γεμίζουν με πνευματική χαρά. Έτσι, ο Θεός είναι σαν άγρα λεπτή, σαν ένα λεπτό αεράκι, προσεγγίζει την ψυχή και τη γεμίζει με χαρά, με τη Θεία Χάρη. Έτσι, ποτέ δεν φέρνει ο Θεός ταραχή, σύγχυση, ανακατασούρα, φόβο. Γι' αυτό και όταν ξυπνήσει το σώμα, η ψυχή με πολύ πόθο ζητάει τη χαρά του ονείρου. Όταν γίνει όνειρο από το Θεό και έχει η ψυχή αισθανθεί αυτή τη χαρά, και όταν ξυπνήσει σου λέει, α, τι ωραία ήταν, να ξαναβλέπω αυτό το όνειρο. Οι φαντασίες όμως των δαιμόνων είναι σε όλα αντίθετες από αυτό, από τα θεϊκά όνειρα. Ούτε στο ίδιο σχήμα παραμένουν τα δαιμονικά όνειρα, ούτε η μορφή τους είναι ατάραχη για πολλοί, γιατί η γαλήνη που δεν την έχουν από την προαίρεσή τους, αλλά τη μιμούνται μόνο για να πλανήσουν την ψυχή, δεν μπορεί να μείνει πολύ σε αυτούς. Έτσι, οι δαίμονες δεν έχουν ειρήνη. Είναι οι πιο ταλέποροι από όλους οι δαίμονες. Βασανίζονται οι ίδιοι. Και αυτή την ταραχή την περνάνε και σε εμάς. Και στα όνειρα. Έτσι λένε μεγάλα λόγια και πολλές απειλές. Συχνά παίρνουν τη μορφή στρατιωτών. Κάποτε ψάλουν κραυγαλαία στην ψυχή. Και νομίζεις ότι λες και προσευχές, ας πούμε, ψέλνεις, αλλά είναι δαιμονικά. Γιατί κραυγάζουνε. Ενώ οι προσευχές οι σωστές είναι ταπεινές, ήσυχες, ειρηνικές. Από αυτά ο νους, όταν είναι καθαρός, αναγνωρίζει την παρουσία των δαιμόνων και ξυπνάει το σώμα. Ξυπνάει το σώμα. Ο νους του ανθρώπου, του υγιούς πνευματικά, όταν βλέπει τέτοια όνειρα, καταλαβαίνει ότι ήρθανε δαίμονες στην ψυχή. Οπότε ξυπνάει το σώμα. Κάνει συναγερμό. Κάποτε μάλιστα χαίρεται κιόλας, διότι μπόρεσε να εννοήσει την πανουργία τους. Χαίρεται που τους κατάλαβε και ξύπνησε. Γι' αυτό και μέσα στο όνειρο πολλές φορές τους ελέγχει, προκαλώντας τους έτσι μεγάλη οργή. Τα βάζει με τους δαίμονες, όντας κοιμισμένος, ας πούμε, σωματικά ο άνθρωπος. Αλλά ο νους είναι σε εγρήγορση. Και αυτό εξοργίζει τους δαίμονες. Αυτό είναι σημάδι υγείας, έτσι, πνευματικής, το να αντιστέκεσαι στα δαιμονικά όνειρα και στις δαιμονικές προτάσεις, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα αγαθά όνειρα, τα όνειρα που είναι από το Θεό, δεν προξενούν χαρά στην ψυχή, αλλά φέρουν μια γλυκιά λύπη και δάκρυα χωρίς πόνο. Αυτό συμβαίνει σε εκείνους που έχουν προκόψει στην ταπεινοφροσύνη. Έτσι, και αυτό είναι πολύ ωραία κατάσταση. Δεν είναι χαρά, αλλά είναι μια γλυκιά λύπη, η οποία όμως μέσα της έχει τη χαρά, έχει την παρηγοριά. Είναι αυτό που λέμε χαρμολύπη. Και έρχεται σε αυτούς που έχουν ταπείνωση, πολύ ταπείνωση. Και αυτό από το Θεό είναι. Μιλήσαμε λοιπόν, όπως τα ακούσαμε από τους έμπειρους, για τη διάκριση των καλών και των κακών ονείρων. Καλό είναι να μην βασιστούμε βέβαια σε αυτά, να έχουμε και το πνευματικό μας και να τα λέμε για να είμαστε πιο σίγουροι. Αλλά βλέπετε πως οι Άγιοι μας αποκαλύπτουν πολλά πράγματα μέσα από την εμπειρία τους. Και μας είναι αρκετό για να φτάσουμε σε αρετή μεγάλη το να μην δίνουμε καθόλου πίστη σε οποιαδήποτε φαντασία. Αυτό είναι το σίγουρο. Έτσι, και είναι κανόνας. Καμιά πίστη σε οποιαδήποτε φαντασία. Είτε μέσα στον ύπνο, είτε και ξύπνιος ακόμα. Θυμάμαι τον Μακαριστό τον πατέρα Παΐσιο που έλεγε από 200 τόσες οράσεις που είχε, μία ή δύο ήταν οι αληθινές. Όλα τα άλλα δαιμονικά. Φαντάστε τώρα τι γίνεται. Γιατί τα όνειρα δεν είναι παρά αντίτυπα ανεξέλεγκτων λογισμών ή, όπως είπα, και εμπαιγμή των δαιμόνων. Οπότε και αν μας ταλεί καμιά φορά από την αγαθότητα του Θεού κάποιο όραμα και δεν το παραδεχτούμε, δεν θα οργιστεί εναντίον μας ο πολυπόθητος Κύριος Ιησούς, γιατί γνωρίζει ότι αυτό το κάνουμε από το φόβο της πανουργίας των δαιμόνων. Έτσι δεν θα μας παραξηγήσει ο Θεός. Μάλλον θα χαρεί που είμαστε ταπεινοί. Του Αγίου Μαξίμου, όπως ο νους του πεινασμένου φαντάζεται ψωμί και του διψασμένου νερό, έτσι και ο νους του γαστρίμαργου φαντάζεται ποικιλίες φαγητών, του φιλίδωνου μορφές γυναικών, του κενόδοξου τις τιμές των ανθρώπων, του φιλάργυρου τα κέρδη, του μνησί κακού την εκδίκηση εκείνου που τον λύπησε. Το βλέπεις τον ήρωα του. Του φθονερού την βλάβη εκείνου που φθονεί. Χαίρεται άμα πάθει βλάβη αυτός που φθονεί, το βλέπεις τον ήρωα του. Το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα πάθη. Γιατί ο νους, όταν τον ενοχλούν τα πάθη, σχηματίζει τα εμπαθή νοήματα. Και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και όταν κοιμάται. Έτσι και παθαίνει φαντασίωση ο άνθρωπος, είτε ξύπνιος είτε κοιμισμένος. Ανάλογα με το πάθος που έχει. Βλέπετε, δηλαδή μπορεί κανείς να βοηθηθεί στο να βάλει διάγνωση τι πάθος έχει από τα όνειρα. Ανάλογα με το τι έχεις μέσα σου αρρωστημένο, θα το δεις σαν όνειρο. Αν είσαι γαστρίμαργος, θα βλέπεις ωραία φαγητά. Και λοιπά και λοιπά, όπως τα είπε εδώ ο Άγιος Μάξιμος. Και αν έχεις υγεία πνευματική, δεν θα έχεις κανένα από αυτά. Έτσι. Και σιγά σιγά δεν θα έχεις και όνειρα. Θα είναι έτσι, ο ύπνος ηρεμός ή θα έχεις αυτά τα αγαθά όνειρα που είναι πλέον από τον Θεό. Του Αγίου Εφραίμ, και ολοκληρώνεται αυτό το κεφάλαιο. Αδελφέ, μην πιστεύεις στα απατηλά όνειρα, γιατί τα όνειρα παραπλάνησαν πολλούς που ξέπεσαν γιατί στήριξαν τις ελπίδες τους σε αυτά. Σε ποια μέτρα φτάσαμε για να δούμε οπτασίες αγγέλων? Δεν είμαστε άξιοι να δούμε όνειρα καλά. Τα κακά όνειρα μας τα δείχνουν οι δαίμονες και χωρίς να μας ρωτήσουν. Αν όμως τα παίρνουμε για καλά και τους εμπιστευόμαστε, τότε είναι το πολύ επικίνδυνο. Έτσι, τότε ανοίγουμε πόρτα στους δαίμονες. Και προκύπτει αυτό που λέμε πλάνη, που είναι φοβερή κατάσταση και μπορεί να πιάσει και ανθρώπους της Εκκλησίας, πολλοί, και μοναχούς, μοναχές, και στο Άγιο Όρος ξέρουμε πολλούς που είναι πλανεμένοι. Πλανεμένοι από τη φαντασία. Ο διάβολος μέσω της φαντασίας μας πλανάει. Είναι το όχημά του. Και είτε είναι ξύπνιος ο άνθρωπος, είτε είναι κοιμισμένος, μπορεί να πλανηθεί πάρα πολύ, αν προσέχει τις φαντασίες. Γι' αυτό καμιά προσοχή. Καμιά προσοχή. Στα οράματα και στα όνειρα. Δεν ξέρω αν πάνω σε αυτά θέλετε κάτι να συζητήσουμε, να πείτε, να σχολιάσετε. Πολύ ευχαρίστω. Αυτό το κεφάλαιο ήταν. Ναι.
Κάτι παρακολουθεί αυτά. Ναι. Στο μυαλό μου, λέμε παντού και ένα που είναι αβάπτιστο, ο μισό καλό είναι μέσα στην καρδιά του.
Στο κέντρο.
Ναι. Και ένα που είναι παντισμένο είναι απ' έξω πολεμείται. Και συγκεκριμένα θα ακούσει για τον πατέρα Φρέντ τη Αμερική, τον Ευρωλαϊκή, ότι επειδή έχει πει πολλά, όπω είπατε πριν, πολλά χρόνια, χιλιάδε χρόνια τώρα, και τι κινήσει μα καταλαβαίνει. Τι σκεφτόμαστε και πώς θα κινηθούμε και αν κάνουμε μας πολεμάει.
Και βέβαια.
Και οι πατέρες μου πολλές φορές έχουμε κινήσεις ή προσεκτικές. Επειδή έχουμε και τον φόβο του Θεού μέσα τους. Θέλω να ξεκαθαρίσετε τι εννοεί όταν λέει ευρετή μας, πούμε, βάπτιση. Σημαίνει ότι ξένοι είναι και Έλληνες είναι. Από εμάς, δηλαδή, που είμαστε βαπτισμένοι, όταν είναι εντός η καρδιά τους ο πονηρός. Και μετά είναι εκτός, δηλαδή, ας πούμε εντός, τι γίνεται, πώς αυτοί βοηθούν.
Ναι, αυτό το λέει ο Άγιος, το λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι ο αβάφτιστος έχει στο κέντρο της καρδιάς του τους δαίμονες. Γι' αυτό και διαβάζουμε εξορκισμούς. Πριν βαφτίσουμε ένα μωρό, έτσι, του κάνουμε εξορκισμούς. Στα προπύλαια του ναού. Στην αρχή του ναού δηλαδή. Γι' αυτό πάει στην πόρτα, αν έχετε προσέξει. Εκεί διαβάζονται εξορκισμοί. Και αφού αποταχθούμε το σατανά, το μωρό τον αποτάσσεται, με τα λόγια που λέει ο νονός, η νονά, έτσι, αποτάσσουμε το σατανά τρεις φορές. Αφού τον φτύσει, έτσι, και από την άλλη πει συντάσσουμε στο Χριστό, τρεις φορές πάλι, λοιπόν μετά είναι έτοιμο να βαφτιστεί ο άνθρωπος.
Ναι, εμείς δεν έχουμε ζήσει αυτό, δηλαδή, μας βαφτιστούμε από μωρά, οπότε μας με τη χρυσή αγάπη συνεχώς. Αυτή η άλλη αδερφή είναι μετά ανοίγει η βάπτιση. Οπότε δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσω πώς είναι όταν δεν είσαι βαπτισμένος. Τώρα σκέφτομαι αυτό που είπα τώρα. Γιατί η υπομονή είναι βαπτισμένη, είναι εκτός. Ο πονηρός ένας εκείνος είναι εντός και μεγάλη ακόμα.
Ναι, όταν είναι μεγάλη, το αισθάνονται πολύ. Και πώς να πω, έχουμε έτσι συγκλονιστικές μαρτύριες από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ετερόδοξοι, ήταν ας πούμε καθολικοί, ήταν προτεστάντες. Και βαφτίστηκαν και αισθάθηκαν πάρα πολύ την αλλαγή αυτή. Είναι συγκλονιστική αλλαγή. Άλλο να έχεις το κέντρο της ζωής σου, της ύπαρξής σου, της ψυχοσωματικής σου ύπαρξης τον διάβολο και άλλο να έχεις τον Χριστό. Έτσι, τεράστια διαφορά. Σημαίνει δηλαδή ότι όταν είναι ο πονηρός στο κέντρο της ύπαρξής σου, είσαι πολύ πιο ευάλωτος στο κακό και πολύ πιο εύκολος στο να αμαρτήσεις. Και πολύ πιο έντονη πίεση να αμαρτήσεις έχεις. Είναι φοβερό, είσαι σχεδόν δούλος. Όχι ότι πάλι δεν είσαι αυτεξούσιος, είσαι πάλι. Αλλά είναι τόσο, ας πούμε, το αυτεξούσιο τραυματισμένο που είσαι σχεδόν δούλος. Γι' αυτό, ας πούμε, οι άνθρωποι προ-Χριστού ήταν ουσιαστικά στην δουλειά του διαβόλου. Είχαν πάλι το αυτεξούσιο, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στην περίπτωση της Παναγίας. Έτσι. Η Παναγία πώς τα κατάφερε. Αβάφτιστη ήταν και η Παναγία. Αλλά με αυτή τη δύναμη του αυτεξουσίου, της εικόνας του Θεού, της τραυματισμένης εικόνας όμως, έκανε αυτό το πολύ μεγάλο πράγμα. Κάρφωσε το νου του στον Θεό. Πριν βαφτιστεί, ξαναλέω. Είναι φοβερό. Και έκανε αυτό που δεν το έχει κάνει κανένας. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη η Παναγία. Κανένας προ Χριστού έτσι να φτάσει σε τέτοια μέτρα. Να καρφώσει, να δώσει τον ύπαρξη της στον Θεό με τέτοια αφιέρωση, ώστε να μην αμαρτάνει. Γιατί σας λέω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αμαρτάνεις προ Χριστού. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αμαρτήσουμε και όμως αμαρτάνουμε. Γιατί στο κέντρο μας είναι ο Χριστός τώρα. Γι' αυτό είμαστε αδικαιολόγητοι. Κανονικά δεν θα πρέπει να δυσκολευόμαστε. Αλλά βλέπετε, η κακή ανατροφή που έχουμε, από εκεί ξεκινάει το κακό. Οι γονείς μας δεν ξέρουν να μας μεγαλώσουν. Και μας ξαναφέρουν τους δαίμονες. Όχι πάλι στο κέντρο ευτυχώς, αλλά σχεδόν στο κέντρο, ας πούμε, πολύ κοντά. Κάτι θέλει ο Μανώλης. Ναι, να μην αμαρτήσεις. Ναι. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να αμαρτήσουμε κανονικά για βαθισμένοι. Θα πρέπει να δυσκολευόμαστε πολύ. Και όντως, αν ο άνθρωπος έχει πάρει μια σχετικά καλή αγωγή από τους γονείς του, δυσκολεύεται να αμαρτήσει. Δυσκολεύεται. Αν βέβαια οι γονείς του είναι διαστραμμένοι και τον σπρώχνουν να αμαρτεί από μωρό, μετά του φαίνεται και φυσιολογικό να αμαρτάνει. Αλλά δεν είναι. όσο έτσι κρατάς αυτή την χάρη του βαπτίσματος, δεν μπορείς να αμαρτήσεις εύκολα. Σου έρχεται πολύ δύσκολο και να θυμώσεις και να βρίσεις και να βλαστημίσεις και να κάνεις ανηθικότητα. Γιατί? Γιατί η αμαρτία τι είναι? Είναι σαν να περπατάς με τα χέρια. Αυτό είναι η αμαρτία. Είναι εύκολο να περπατάς με τα χέρια? Είναι εύκολο. Έλατε όμως που φαίνεται εύκολο και σχεδόν όλοι περπατάνε με τα χέρια, καημένοι άνθρωποι, και βασανίζονται. Και άμα πέρασε λίγο στροφή και γυρίσει κανονικά, λες, ρε παιδί μου, τι ωραία που είναι. Πού ήμουν τόσα χρόνια? Σαφώς. Σαφώς, έτσι. Αυτό λέμε.
Ο Θεός του κόσμου.
Αυτό λέμε. Ναι. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας, για να μας λυτρώσει από τη λατρεία και την κυριαρχία και την εξουσία και τα έργα των δαιμόνων. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας, καταλάβω.
Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα διαχωρισμό το τι εννοούμε ανθρώπους της Εκκλησίας. Όποιος βαπτιστεί είναι χαριτωμένος.
Όποιος βαπτιστεί είναι χαριτωμένος με την έννοια ότι έχει τη χάρη μέσα του, αλλά δεν την εκδηλώνουν όλη τη χάρη, δεν την αφήνουν να φανεί, γιατί την παζώνουν με τα έργα τους. Οπότε μετά εξωτερικά δεν είναι χαριτωμένοι, είναι μαυρισμένοι, είναι σκοτισμένοι. Αν μετανοήσουν, φανερώνεται αυτή η κρυμμένη χάρη, η οποία ευτυχώς δεν μας εγκαταλείπει όσο ζούμε σε αυτή τη ζωή, και βλέπεις πάλι ένα χαριτωμένο άνθρωπο, όντως.
Ναι.
Ναι. Έτσι ο Θεός δίνει μια περίοδο χάρης έντονης. Και γενικά συμβαίνει και στους βαπτισμένους, οι οποίοι μεγαλώνουν, ας πούμε, στην αμαρτία και κάποια στιγμή μετανοούν. Στα 25, στα 30, ξέρω, στα 35, και ζουν μια περίοδο χάριτος. Κρατάει όμως αυτή ορισμένο χρόνο. Και θα πρέπει να ξέρουν ότι μετά θα έρθει και μια περίοδος άρσης της χάρης, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή θα φανεί λίγο σαν να φεύγει ο Θεός. Δεν φεύγει, απλώς γίνεται ένα τεστ για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι αγαπάει τον Θεό, όχι μόνο όταν του δίνει καραμέλες και σοκολατάκια, αλλά και χωρίς αυτά. Έτσι. Είναι σαν τη μανούλα που λέει στο γεροντικό ότι κρύβεται λίγο από το μωρό της για να φωνάξει το μωρό να δει αν την αγαπάει ή όχι. Κάτι θέλετε? Ναι.
Κάτι παραδόσεις που υπάρχουν στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, μας φανερώνται μέσω ομοίρων κάποια πράγματα για την προσωπική ζωή της?
Ναι. Καλύτερα να μην τα πιστεύουμε αυτά, γιατί σας είπα, η πατερική γραμμή είναι αυτή. Να μην πιστεύουμε καθόλου στο όνειρο. Δεν κάνει. Και κρύβουνε τη φανερόπιτα κάτω του μαξιλάρι τους να δουν ποιον θα παντρευτούν. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή βάζουμε και τους δαίμονες, συγγνώμη, τους Αγίους, να υπηρετήσουν τα πάθη μας. Και τι θα σου ωφελήσει δηλαδή να δεις αυτόν που θα παντρευτείς? Θα γίνεις καλύτερη ή καλύτερος? Θες να ωφεληθείς από το γάμο σου? Βάλε το κεφάλι κάτω, ταπεινό σου, καλλιέργησε τις αρετές, ετοιμάσου να είσαι άξιος νυμφή, ως αξία νύμφη, και θα σου φέρει ο Θεός τον καλύτερο. Δεν σε αγαπάει ο Θεός? Τι θα κερδίσεις δηλαδή με το να το γνωρίσεις, να το μάθεις? Ναι.
Είπατε για χαρμολύπη. Εντάξει, το να αισθάνεσαι χαρμόσυνα επειδή σε επισκέπτει ο Θεός κατά κάποιο τρόπο και αισθάνεσαι. Λύπη, πότε αισθάνεσαι?
Όταν υπάρχει πολύ ταπεινοφροσύνη και ζει ο άνθρωπος όλη την ημέρα με αυτό το κατά Θεόν πένθος, για το οποίο έχουμε μιλήσει τις Κυριακές, έτσι είναι η εκδήλωση της μετάνοιας, το κατά Θεόν πένθος. Χωρίς το κατά Θεόν πένθος δεν κόβονται τα πάθη. Με μια σκέτη εξομολόγηση, ψυχρή και ανάλγητη, δεν κόβονται τα πάθη. Εντάξει, τα λες, όπως ένας κομπιούτερ τα λέει, ας πούμε, κατάλογος. Και δεν ξεχνάει και τίποτα. Αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να πονέσεις, να κλάψεις. Και έτσι κόβονται. Λοιπόν, αν το ζει αυτό όλη την ημέρα, το ζει και στον ύπνο του μετά. Και δακρύζει και στον ύπνο του. Αυτό γίνεται. Αυτή είναι η γλυκιά λύπη, η οποία έχει την παράκληση μέσα της. Γιατί δεν τη λέει, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Έτσι, η παράκληση είναι η παρηγοριά. Γιατί μετέχεις στον παράκλητο, στο Πανάγιο Πνεύμα, έτσι είναι ο Παράκλητος. Και σε παρηγορεί το Πανάγιο Πνεύμα όταν πενθείς κατά τον Θεό. Γιατί νομίζετε οι Άγιοι κλαίγαν συνέχεια? Γιατί ζούσαν αυτή την κατά Θεόν λύπη. Ενώ βλέπετε οι εγωιστές, οι υπερήφανοι, έτσι οι άνθρωποι που πάνε στις αιρέσεις, δεν τη ζουν αυτή την κατά Θεόν λύπη. Δεν τη ζουν. Ή ζουν κακές απομιμήσεις. Δεν ξέρω, κάτι ομάδες που λέγανε μπρος, ένα, δύο, τρία, αρχίζουν όλοι να κλαίμε. Λοιπόν, και αρχίζουν όλοι και κλαίγανε. Γιατί είναι αυτό, κατά Θεόν πένθος? Αυτό είναι γελιότης, έτσι, το λιγότερο. Πλάνη δαιμονική.
Έτσι.
Κάτσε να μιλήσει, γιατί δεν μιλήσει και μετά θα πεις. Άντε, αφού σου δίνει το λόγο, λέει.
Λοιπόν, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν απαντευτώ, είδα στον ύπνο μου ότι βρισκόμουν σε ένα χωραφόδρομο και ήμουν πίσω από ένα κάρο το οποίο είχε διάφορα δέματα. Και κάποια στιγμή πετάχτηκε ένα φίδι πάνω και έκανα μια έτσι κίνηση και πέρασε από εδώ δίπλα. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν φίδια που πετάγονται, είναι σαΐτες που τα λένε, πώς τα λένε, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Την άλλη μέρα περπατούσα στην Ερμού και πήγαινα προς το χρηματιστήριο, στην πλατεία χρηματιστήριου. Εκεί εκτιζόταν ο Γραμμενίδης. Είχε σκάμα κάτω και μπαίνανε τα φορτηγά να πάρουν χώμα και να βγουν. Και ήρθε να κλείσει το πεζοδρόμιο και στρίβω να πάω από το δρόμο. Στο πεζούλι όμως, το πεζοδρόμιο, για να μπορούν να περνάνε τα φορτηγά πολύ άνετα, είχαν ένα τετράγωνο καντρόνι μεγάλο και ήταν πιο ομαλό το να ανεβούν για να κατεβούν το πεζοδρόμιο. Βγαίνει ένα από κάτω φορτηγό και στρίβει προς την πλατεία χρηματιστηρίου, οι δύο οι μπροστινές ρόδες, η αριστερή η πισινή και η δεξιά, όχι η δεξιά η πισινή και μετά η αριστερή η πισινή για να κατεβεί τελευταία. Το καντρόνι ήταν στη μέση φαγωμένο, ήταν μισό εκεί στην άκρη που το πάτησε. Και σηκώνεται το καντρόνι, παίρνει μια στροφή προς τον δρόμο και θα πέφτε ή στο κεφάλι μου ή εδώ και έκανα μια αυτή την κίνηση που έκανα ακριβώς όταν απέφυγα το φίδι. Ατάραχος εντελώς και προχώρησε. Ο κόσμος έβλεπε και είχε γίνει, έμεινε έτσι σου λέει, ή θα με σκότωνε ή θα με σκότωνε τον νόμο. Και με την πίεση που θα είχε και από το λάστιχο πατημένο. Αλλά εγώ δεν ταράχτηκα καθόλου και έφυγα. Τώρα, αυτό το πράγμα μου είναι ολοζώντανο, δεν μπορώ να ξεχάσω την παραμικρή λεπτομέρεια. Πώς μπορώ να το εξηγήσω?
Σας είπα, μπορεί ο διάβολος να ήξερε τα σχέδιά σου και να το είπε. Να το πρόβλεψε, ας το πούμε. Είχε δει.
Σχέδια τίποτα, είναι ένα γνωσάστητο όνειρο.
Μην το συνδυάζετε, γιατί σας λέω, οι διάβολοι δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τίποτα. Τώρα να πεις ότι είναι από το Θεό, καλύτερα μην το πεις. Έτσι είπαμε, δεν θα δίνουμε εμπιστοσύνη καθόλου. Γιατί ο διάβολος ξέρει ότι προσπαθεί να μας εμφυσίσει την υπερηφάνεια. Αυτή είναι όλη η τέχνη. Και μέσα από τα όνειρα, τα οποία τάχατες μας βγαίνουν, αυτό προσπαθεί να κάνει. Και βλέπετε οι αιρέσεις εξάπτουν ακριβώς αυτό το πράγμα, τη φαντασία. Γιατί οι πίσω από αυτές είναι δαίμονες. Και σου να φανταστείς ένα ωραίο τοπίο, να κάνεις διαλογισμό, ένα ωραίο λουλούδι, ένα αυτό και σε πάει εκεί που θέλει με τον διάβολο. Και έχεις εμπειρίες. Τι εμπειρίες? Δαιμονικές.
Και γύρω δεν θα ήθελα να αναφέρω και να συνδυάσω τρία γραφικά κομμάτια. Το ένα είναι πριν αναλυθεί ο Κύριος που λέει στους μαθητές του από τους αποστέλει να γυρίσουν όλο τον κόσμο ότι μου εδόθη κάθε εξουσία από τον Κύριο, κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και λέει και σημεία της πιστεύσας. Στον προφήτη Ισαΐα λέει: Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, μέχρι να ευαγγελίσω με τους φτωχούς, να επέμψω τους συντριμμένους στην καρδία, να φέρω άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμούς και να φέρω στους εχμαλούς τους. Αυτά που αναφέρατε προηγούμενα. Και αναφέρονται προφανώς στον Κύριο και το αναφέρω ο Κύριος στην συναγωγή. Και ένα τρίτο είναι από το Ευαγγέλιο που λέει ότι ο διάβολος ο οποίος έχει εχμαλωτήσει κατά κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι το κομμάτι, τον άνθρωπο και κατέχει τα σκεύη, έρχεται ο Κύριος ο οποίος εχμαλωτίζει τον διάβολο και λέει αφού ανήλθε εις ύψος έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Έχουμε τα τρία αυτά κομμάτια και το συσχετίζω με αυτά που είπατε, την δύναμη του Κύριου και την αδυναμία του διαβόλου σε σχέση με τον Κύριο. Τώρα πώς γίνεται σήμερα και δεν έχουμε την, θα λέγαμε, τα ανάλογα φαινόμενα των πιστών και να εμφανίζονται, ας πούμε, αυτά τα φαινόμενα και να μην επικρατεί τόσο πολύ το πονηρό πνεύμα και ο διάβολος στη ζωή του ανθρώπου με τις ανάλογες συνέπειες.
Είναι πολύ απλό. Γιατί δεν έχουμε θαύματα σήμερα, δεν κάνουμε θαύματα χριστιανοί. Κανονικά δεν πρέπει να κάνουμε. Εγώ σου λέω τι κάνουμε. Ποιοι κάνουν, οι χριστιανοί. Οι λανθινοί χριστιανοί. Πάρε τον Πάτερ Παΐσιο να δείτε, τον Πάτερ Πορφύριο. Αυτά που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί τα βλέπουμε και σε αυτούς. Προορατικό, διορατικό, να πηγαίνεις εκεί να σου λέει το όνομά σου κλπ. Κλπ. Γιατί δεν τα έχουμε κι εμείς, ο καθένας πιστός. Γιατί δεν έχουν κάνει αυτό που έκανε ο Πάτερ Πορφύριος και ο Πάτερ Παΐσιος. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Αυτό είναι. Δεν έχουμε κάνει τη θεραπευτική της Εκκλησίας. Ναι. Μετά τι θαύματα να κάνεις. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι να καθαρίσεις τον εαυτό σου, την καρδιά σου, το πρώτο θαύμα. Να ενεργήσεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Να φωτιστείς και μετά όλα θα τα κάνεις. Όλα θα τα κάνεις.
Αν και δεν σου πως αυτός.
Όχι, δεν είναι φυσικά, εγώ ούτε πρέπει να ζητάμε να κάνουμε θαύματα. Αλλά αυτός τα δίνει. Ναι.
Μετά από την κάθαρση που πάνω στο φωτισμό, έχετε καμιά εμπειρία πώς είναι αυτό ο φωτισμός
σου. Οι πατέρες το λένε ότι φωτισμός σημαίνει αδιάλειπτη προσευχή στην καρδιά. Ναι, αυτό είναι εργούσα. Βέβαια. Αυτό σημαίνει φωτισμός. Ναι, είναι ωραία προσευχή. Ναι. Ναι, καρδιακή και αυτό είναι εργούσα. Λέγεται μόνη της. Αυτό σημαίνει φωτισμένος άνθρωπος. Αλλά θέλει προσοχή πολύ, διότι μπορεί να το κάνει και ο διάβολος και αυτό ακόμα, έτσι. Και να νομίζω ότι έχει ωραία προσευχή αδιάλειπτη. Και ένα δαιμονικό. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα να είσαι πνευματικό. Να είσαι πνευματικό. Μπορεί να έρθει ένα δαιμονισμένο και σου λέει: έχω νοερά προσευχή, αδιάλειπτη. Λέγεται συνέχεια μέσα μου. Και ένα δαιμονισμένο. Το λένε οι δαίμονες. Είναι φοβερός ο διάβολος, να ξέρετε. Έτσι, γι' αυτό δεν γίνεται προκοπή χωρίς πνευματικό. Λέγε.
Πώς γίνεται, αφού με το όνομα του Ιησού, τον καίει το διάβολο.
Νομίζει ότι λες. Σε πλανάει. Δεν λέει το όνομα του Ιησού. Λέει κάτι παρεμφερές.
Και
εσύ το ακούς σαν Χριστός, Ιησού Χριστέ. Δεν λέει Ιησού Χριστέ, δεν τολμάει να πει. Αλλά λέει κάτι μπερδεμένο εκεί πέρα. Ναι.
Πάντως είναι τα έργα αυτά που μας αποδεικνύουν σε εμάς, στη ζωή μας ή άλλοι.
Ακριβώς. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ο πνευματικός, ο φωτισμένος που θα σου πει αν όντως έχεις νερά προσευχή. Έτσι. Και η αγιότητα, σας είπα, κρίνεται από το ορθό δόγμα και την ορθή ζωή. Όχι από τα σημεία και από τα θαύματα. Γιατί τέτοια κάνει και ο διάβολος. Πολλά. Πλανερά. Πλανεμένα και που πλανούν τους άλλους παραπλανητικά. Και ο αντίχριστος θα κάνει και αυτός ο Κολίγα. Έτσι.
Είπατε γέροντα στην αρχή ότι δεν πρέπει να γνωρίζουμε τον χρόνο του θανάτου μας. Διαβάζουμε όμως ότι κάποιοι γέροντες προείπαν ότι θα πεθάνουν και προετοιμάστηκαν κάποιο χρόνο.
Ναι, εκεί το είχαν ζητήσει από τον Θεό. Είχαν καλή προαίρεση και ο Θεός τους το αποκάλυψε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πριν, λίγους μήνες πριν, για να προετοιμαστούν ακόμα καλύτερα από πολύ αγάπη. Εκείνος τους ωφέλησε, τους ωφελούσε. Αυτή σε καμιά περίπτωση δηλαδή δεν το εκμεταλλευόντουσαν αυτό να πούνε αυτό που σας είπα, ότι μέχρι παραπέντε θα αμαρτήσω και παραπέντε θα μετανοήσω. Αυτοί έκαναν ακόμη πιο μεγαλύτερη άσκηση από τη στιγμή που πήραν πληροφορία ότι θα κοιμηθώ τότε. Έτσι, γι' αυτό τους το φανέρωσε ο Θεός. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, που κάποιοι Άγιοι αποκάλυψαν σε κάποιον ότι σε λίγο θα πεθάνεις. Και εκείνο πάλι από τον Θεό ήταν, παρακίνησε Θεό, γιατί υπήρχε καλή διάθεση σε αυτούς που πήγανε να ρωτήσουν για να μετανοήσουν, να μην χάσουν την ψυχή τους. Έτσι, όταν κρίνει ο Θεός ότι πρέπει να το μάθουμε, θα το μάθουμε, μη στεναχωριέστε, άμα πρέπει να το μάθουμε. Αλλά σας λέω, είναι ασφαλίστερο να λέμε ότι είναι η τελευταία μέρα μας και να κοιμηθούμε ή δυνατόν με τακτοποιημένα όλα τη συνείδησή μας, ότι μπορεί να μην ξυπνήσουμε. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού πολίτευμα. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.